սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրաքի դեմ Իրանի սրբազան պաշտպանության տարիներին Իրանի հրյանները, ինչպես մյուս էթնիկ խմբերն ու կրոնների հետևորդները, փայլեցին հայրենիքի պաշտպանության գործում իրենց նվիրվածությամբ և անձնազոհությամբ։ Շահրամ Զարինին, Սիրուս Հաքիմյանը և հաշմանդամ վետերան դոկտոր Ջահանբաշ Ղահրեմանին այս հերոսների օրինակներից են, որոնց անունները խորհրդանշում են միասնություն և սեր Իրանիի նկատմամբ։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, սա Հազարադեմի պատմություն, հրյաններ են Իրանում, պոդքաստի 7-րդ էպիզոդն է, շարունակելով նախորդ թողարկման թեման, որտեղ մենք խոսեցինք Իրաքի դեմ պատերազմի տարիներին իրանցի հրյանների աջակցության և դերակատարության մասին, այս անգամ մենք կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության ժամանակ իրանցի հրեա համայնքի մի շարք այլ նահատակների, ովքեր կրոնական և մշակութային սահմաններից զատ կանգնեցին Իրանի հանդեպ սիրուց դրդված և զոհաբերեցին իրենց կյանքը այս հողի անվտանգ համար։ Այս թողարկման ընթացքում, հիմնվելով փաստաթղթերի, հիշողությունների և ընտանեկան պատումների վրա, մենք կպատմենք պատերազմում նրանց ներկայության և զոհաբերության մասին, կան անուններ, որոնք Իրանի մյուս զավակների հետ միասին ստեղծել են համերաշխության և քաջության մնայուն էջ այս երկրի սրբազան պաշտպանության պատմության մեջ։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրաքի դեմ Իրանի սրբազան պաշտպանության փառահեղ պատմության մեջ, որը տևել է 1980-ից 88 թվականները, բոլոր էթնիկ խմբերի և կրոնների հետևորդների բազմաթիվ անուններ միասին փայլում են։ Նրանց թվում այս փառահեղ դարաշրջանի հրեա համայնքի ամենաակնառու նահատակներից են Շահրամ Զարինին, Ֆարիբորզ Մորիմը, Իսհակ Թիզաբին, Սիրուս Հաքիմյանը և Համիդ Նահավանդին։ Նախորդ թողարկման ընթացում մենք լսեցինք Ֆարիբորզ Մորիմի և Իսհակ Թիզաբիի պատմությունը։ Մենք կշարունակենք այս էպիզոդը ներկայացնելով Շահրամ Զարինի և Սիրուս Հաքիմյանին, որոնք հրեական համայնքի մյուս նահատակներն են Իրանում սրբազան պաշտպանության 8-ամյա ժամանակահատվածում, ինչպես նաև կանդրադառնանք պատերազմի տարիներին հրեա համայնքի հաշմանդամ դարձած վետերան դոկտոր Ջահանբաշ Ղահրեմանին, որպեսզի հիշեցնենք, որ Իրանի հրեական համայնքը, ինչպես մյուս կրոնական փոքրամասնությունները, միշտ ուսուսի կանգնել են իրանական ազգի հետ և դերակատարություն են ունեցել պատմական կարևոր պահերին։ Այս անունները այդ նվիրվածության և անձնազոհության վառ օրինակներ են։ Որոշ անուններ այնքան պայծառ են փայլում, որ հավերժ դառնում են ազգի փարոսը։ Այդ անուններից մեկը Շահրամ Զարինին է, երիտասարդ հրեա, որը սրբազան պաշտպանության տարիներին զոհաբերեց իր կյանքը Իրանի համար։ Շահրամը ծնվել է 1958 թվականի հուլիսին Սանանդաջում։ Նրա հայրը Էլիաս Զարինին կրոնական և բարի համբավ ունեցող դեմքեր Իրանի Քուրդիստանի հրեա համայնքում, իսկ մայրը Մոլուկ Աբիրին տոկուն և բարի կին էր, ընտանիք, որը նվիրված էր կրոնական ավանդույթներին և կապված Իրանին։ Նա աշխատասեր և լավ սովորող պատանի էր, դպրոցն ավարտել է մաթեմատիկայի գծով դիպլոմով և շարունակել է ուսումը Քերմանշահի Ռազի համալսարանում մաթեմատիկական ճարտարագիտության մասնագիտությամբ, դժվարին ճանապարհ, որը հաճելի էր նրա համար։ Նրա ընկերները շատ են խոսել նրա բարի և հանգիստ բնավորության և հայրենասիրության մասին, հատկանիշներ, որոնք հետագայում ավելի հստակ իմաստ ստացան երկրի պաշտպանության գործում։ Համալսարանը ավարտելուց հետո ժամանակներ զինվորական ծառայության։ Բոլոր երիտասարդ իրանցիներին նման Շահրամը ներկայացավ զինվորական ծառայության։ Դժվար ժամանակներ էին, Իրաքի բասական ռեժիմի պատերազմը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ հասել էր իր գագաթնակետին, և ամեն օր լուրեր էին հասնում ռմբակոծությունների, նահատակությունների և թշնամու հարձակումների մասին։ Շահրամը սկսել է ծառայել Իրանի բանակի հետախուզական ստորաբաժանումում։ Հենց այդ օրերին էր, որ նրա սերը հայրենիքի հանդեպ ավելի ուժեղացավ, քան երբևէ։ Նա իր ընտանիքին ուղված նամակներում բազմիցս գրել է. «Ինչի պետք են մեր տունն ու տեղը, եթե Իրանը ազատ չլինի»։ Վերջապես եկավ այն օրը, երբ Շահրամի ճակատագիրը որոշվեց 1987 թվականի հունվարի 19-ին Իրանի Սանանդաջ քաղաքը ռմբակոծվեց թշնամուհային հարվածներով։ Շահրամը այդ օրը տուն էր եկել ընտանիքին այցելելու։ Երբ հնչեց ահազանգը և լսվեցին պայթյունների ձայնը, նա մորը տարավ անվտանգ վայր, Բայց հենց այդ պահին թշնամու ականանետի բեկորը դիպավ նրա գլխին։ Երիտասարդ Շահրամը վիրավորվեց։ Վերք, որը նրան մնալու հնարավորություն չտվեց, նրան արագ տեղափոխեցին Թեհրան, բայց նույն գիշերը հանգիստ ու անմեղ նա երկինք բարձրացավ և միացավ իր նահատակ ընկերներին։ Դեպքը չավարտվեց միայն Շահրամի նահատակությամբ, նրա մայրը, որը ծանր հաշմանդամ էր դարձել պայթյունի ալիքից, ապրեց տարիներ, իսկ հայրը, Էլիաս Զարինին, որը կուրացել էր, կարճամանակ անց մահացավ ավտովթարի հետևանքով, ընտանիք, որը ամբողջ էությամբ սեր էր տածում Իրանի հանդեպ։ Շահրամ Զարինի մարմինը մեծ հարգանքով ամփոփվեց Թեհրանում հրյանների գերեզմանոցում։ Նրա հուղարկավորությունը ազգային համերաշխության հիանալի դրսևորում էր։ Մուսուլմանները, քրիստոնյաները և հրյանները միասին բացականչում էին. Նահատակները ողջ են, նահատակները ողջ են։ Այսօր Թեհրանում գտնվող հրեա նահատակներին նվիրված հուշարձանին սպիտակ քարի վրա մեծ տառերով փորագրված է նահատակ ինժիներ Շահրամ Զարինիի անունը։ Նա ոչ միայն հայրենասեր հրեա էր, այլև Իրանի էթնիկ և կրոնական խմբերի միասնության օրինակ, երիտասարդ, որը զոհաբերեց իր կյանքը հայրենիքի համար։ Նահատակ Զարինին պարզապես անուն չէ, նա ներկայացնում է մի ազգ, որը ցույց տվեց, որ հայրենիքի պաշտպանությունը չի ճանաչում կրոնական և դավանանքային սահմաններ, ինչպես ասել է Իմամ Խոմեյնին, մենք եղբայրներ ենք Իսլամի և Իրանի դրոշի ներքո։ Նահատակ Սիրուս Հաքիմյանը ևս մեկ երիտասարդ իրանցի հրեա էր, Մարգարե Մովսեսի կրոնի հետևորդներից մեկը, որի անունը անմահացել է Իրանի սրբազան պաշտպանության պատմության մեջ։ Նա ծնվել է 1961 թվականին, Հաքիմյանների ընտանիքը Իրանի հրեական համայնքում կրոնական և հարգված ընտանիք էր։ Սիրուսը մանկուց ուներ կենսուրախ ու շփվող բնավորություն և հարևանների շրջանում հայտնի էր իր բարությամբ և ուրիշներին օգնելու սովորությամբ։ Դեռահաս տարիքում Սիրուսը շատ էր հետաքրքրվում սպորտով և իրենց թաղամասի ֆուտբոլային թիմի անդամ էր, բայց ամեն ինչից առավել նա հետաքրքրված էր ուսմամբ և մեծ ջանքերի շնորհիվ կարողացավ ստանալ իր դիպլոմը։ Նրա երիտասարդությունը համընկավ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի, ապա Իրանի դեմ Իրաքյան բասական ռեժիմի պարտադրված պատերազմի սկզբի հետ։ Երբ պատերազմն սկսվեց, 19-ամյա Սիրուսը չէր կարող տանը մնալ։ Նա բազմիցս ասել էր իր ընտանիքին. Այս պատերազմը միայն մեկ խմբի կամ կրոնի պատերազմը չէ։ Թշնամին եկել է Իրանի հողը գրավելու, և մենք բոլորս պատասխանատու ենք երկրի պաշտպանության համար։ Զինվորական ծառայությունում ուսումնական շրջանն ավարտելուց հետո Սիրուսը ուղարկվեց առաջնագծի ստորաբաժանումներից մեկին միանալու։ Նա ծառայել է հարավային ճակատում, որտեղ պատերազմը դժվար և անողոք էր։ Նրա ընկերները պատմում են, որ նույնիսկ ճակատի ամենադժվար պայմաններում Սիրուսը երբեք չէր կորցնում իր ժպիտը և բարձր տրամադրությամբ հույս էր տալիս մյուսներին։ Սիրուսը մասնակցել է մի քանի կարևոր օպերացիաներին, այդ թվում Սամենալ ԱՄ-ին և Ֆաթոլ Մուբինին։ Նա բազմիցս ցուցադրել է իր քաջությունը այդ գործողություններում և այդ պատճառով նրան վստահվել են ավելի ազգայուն պարտականություններ։ Նրա զինակիցներից մեկն ասում է. Սիրուսը միշտ մյուսներից ավելի առաջ էր շարժվում։ Նա ասում էր, որ եթե պետք է մեկը անցնի ականապատ դաշտով, ապա ես կգնամ, որովհետև իմ ընկերները չպետք է վնասվեն։ Նա իսկապես անզնուրաց երիտասարդ էր։ Վերջապես հարավային ճակատում տեղի ունեցած ծանր գործողություններից մեկի ժամանակ Սիրուս Հաքիմյանը վիրավոր զինվորին օգնելու համար առաջ շարժվելիս վիրավորվեց թշնամու գնդակից և նահատակվեց։ Նրա նահատակության լուրը վշտի մեջ թողեց ոչ միայն հրեա համայնքը, այլև նրա թաղի ամբողջ ժողովրդին։ Սիրուս Հաքիմյանի մարմինը հողին հանձնվեց մեծ հարգանքով։ Արարողությանը ներկային բազմաթիվ մուսուլմաններ և հրյաններ, ինչը իրանցիների համերաշխության խորհրդանիշ էր։ Հաքիմյան ընտանիքի անդամները հետագայում ասացին, որ չնայած Սիրուսի կորուստը շատ ծանր էր, բայց նրանք հպարտ էին, որ իրենց որդին զոհաբերել է իր կյանքը Իրանը պաշտպանելու համար։ Նրա մտերիմ ընկերներից մեկը նրա մահվան 40 օրյակին ասել է. «Սիրուսը մեզ համար միայն ընկեր չէր, նա հերոս էր, որը ցույց տվեց, որ սրբազան պաշտպանությունը պատկանում է բոլոր իրանցիներին»։ Թշնամին երբեք չէր հարցում, թե ինչ կրոնի ես պատկանում, նա կրակում էր բոլորի վրա։ Սիրուսը լավ գիտեր դա եւ զոհաբերեց իր կյանքը, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք անվտանգ ապրել։ Փառք ու պատիվ նահատակ Սիրուս Հակիմյանին եւ նրա կրոնակից այլ նահատակներին, ինչպիսիք են Ֆարիբորզ Մորիմը, Ազիզե Ռոշանին, Սալար Ռոշանին, Համիդ Նահավանդին, Իսհակ Թիզաբին, Յադիդ Սիոնը, Օմիդ Բախաջը, Դավուդ Շարիֆը, Ղոնչե Մուալեմին, Շահրամ Զարինին եւ Հաբիբ Թաքլիֆին։ Այսօր Թեհրանի հրեաների գերեզմանատանը այս հրեանահատակների անունների եւ հիշատակի պատվին կառուցված հուշարձանում փորագրված են իրանցի հրեանահատակների անունները, հիշեցնելու մեզ, որ իրանական ինքնությունը ցանկացած կրոնից կամ դավանանքից զատ առկա է բոլոր իրանցի էթնիկ խմբերի սրտերում եւ հոգիներում։ Այս գերեզմանատանը իրանցի հրեաների նահատակների անուններն ու պատկերները փորագրված են ոչ միայն որպես այս սիրելի մարդկանց անznազոհության ու նվիրվածության խորհրդանիշ, այլև որպես հայրենիքի պաշտպանության գործում բոլոր իրանցիների միասնության եւ համերաշխության դրսեւորում։ Այս նահատակները, սկսած հրեաներից մինչեւ իրանական այլ էթնիկ խմբեր եւ կրոնների հետեւորդներ, իրենց արյամբ արձանագրել են Իրանի սրբազան հողի հետ իրանցիների անխզելի կապի կենթանի ապացույցը։ Այս վայրում յուրաքանչյուր անուն եւ յուրաքանչյուր դեմք պատմություն է Իրանի հանդեպ սիրո մասին, որտեղ զրադաշտականները, քրիստոնյաները, մուսուլմանները, հրեաները եւ մյուս բոլոր էթնիկ խմբերը ուսուսի զոհաբերել են իրենց կյանքը իրանական ինքնության ընդհանուր գաղափարի համար։ Այս հուշարձանը խորհրդանիշ է այն փաստի, որ Իրանը իր բոլոր զավակների տունն է, անկախ նրանց արտաքին տարբերություններից, եւ այս խորը համերաշխությունը արմատավորված է այս երկրի հարուստ պատմության եւ մշակույթի մեջ, որը միշտ իր գրկում ընդունել է տարբեր էթնիկ խմբերի եւ կրոնների։ Շարունակելով հազարադեմ մի պատմություն հրյաններին Իրանում ոդկասթի այս թողարկումը կանդրադառնանք սրբազան պաշտպանության տարիների Իրանի ականավոր հրյա հաշմանդամ վետերաններից մեկին, դոկտոր Ջահանբախշ Ղահրամանին, ով մեծացել էր Իրանի հեղափոխության մթնոլորտում եւ հենվելով Մարկարե Մովսեսի ուսմունքների վրա դուրս եկավ հայրենիքի պաշտպանության եւ թշնամու դեմ պայքարի ասպարեզ, եւ ինչպես մյուս հերոսները արժանացավ հանուն հայրենիքի հաշմանդամությամբ պատվաբեր կարգավիճակին։ Դոկտոր Ջահանբաշ Ղահրեմանին ծնվել է 1965 թվականին Իրանի Քերմանշահ նահանգի գյուղերից մեկում։ Նա հրեա ընտանիքից էր եւ վաղ տարիքից ծանոթացել էր հայրենասիրության եւ հասարակությանը ծառայելու արժեքներին։ Կրթությունն ավարտելուց հետո դոկտոր Ղահրեմանին կամավոր մեկնել է ռազմաճակատ եւ ծառայել է զինվորներին քաջությամբ ու նվիրվածությամբ։ Մյուս հրեա մարտիկների պես Ղահրեմանին ներկա է գտնվել ռազմաճակատներում զոհաբերությամբ ու քաջությամբ եւ բազմիցս վտանգել է իր կյանքը պաշտպանելու երկրի հողն ու անկախությունը, մինչեւ որ 1985 թվականի հունվարի 16-ին հարավային ճակատներում Շեհրանի օպերացիայի ժամանակ պայթյուն հետևանքով կորցրել է երկու ոտքերը եւ ստացել հանուն հայրենիքի հաշմանդամության կարգավիճակը։ Դոկտոր Ղահրեմանին հայտնի է որպես տոկունության ու դիմադրության խորհրդանիշ եւ միշտ հարգված է հրեական համայնքի եւ նահատակների ընտանիքների կողմից։ Իրաքի դեմ Իրանին պարտադրված պատերազմի ավարտից հետո նա շարունակեց կրթությունը եւ կարողացավ ստանալ դեղագործության մասնագիտությամբ դոկտորի կոչումը։ Նրա մասնակցությունը վկայում է սրբազան պաշտպանության գործում հրեա համայնքի կարևոր եւ ազդեցիկ դերի մասին, որը երբեք չի մոռացվի Իրանի ժողովրդի կողմից։ Նա այժմ ունի երկու դուստր՝ Եստեր եւ Ազին անուններով, եւ հիմնելով դեղատուն աշխատում է Քերմանշահի թաղամասերից մեկում։ Այո, ինչպես լսեցիք, Իրանի հրյաները, ինչպես մյուս փոքրամասնությունները, կարևոր եւ ազդեցիկ դեր են խաղացել սրբազան պաշտպանության գործում։ Նրանց ակտիվ մասնակցությունը եւ նահատակները վկայում են Իրանի ազգային ու կրոնական արժեքների հետ այս համանքի անդամների սրտանց եւ խորը կապվածության մասին, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի մոռացել այս սիրելինների զոհաբերությունները եւ միշտ ճանասիրաբար է հարգել նրանց հիշատակը։ Շահրամ Զարինի, Սիրուս Հակիմյանի նման մարդկանց կյանքի եւ նահատակության, ինչպես նաեւ բժիշկ Ջահանբախշ Ղահրեմանի զոհողության պատմությունը պարզապես նահատակի կամ հաշմանդամ վետերանի պատմություն չէ, այլև Իրանում տարբեր էթնիկ խմբերի եւ կրոնների միասնության խորհրդանիշ։ Այս միասնությունն ու համերաշխությունը եղել եւ կլինի երկրի տարածքային ամբողջականության եւ ազգային ինքնության պահպանման հիմնական հիմքը։ Հրեա բոլոր նահատակների հիշատակը Փարոսի ապագա սերունդների համար, որպեսզի ոգեշնչվելով նրանց զոհաբերություններով Իրանը վերածեն խաղաղության, արդարության եւ բարեկամության երկրի։ Բարեկամներ, մոտեցանք 1000-ամյա պատմություն հրյաններին Իրանում ոդքասթի շարքից եւս մեկ էպիզոդի ավարտին։ Այս եւ նախորդ էպիզոդներում մենք անդրադարձանք Իրանի հրյա նահատակների կյանքին եւ սխրագործություններին, ովքեր մեծ զոհողությամբ եւ հայրենիքի հանդեպ սիրով լի սրտով զոհաբերեցին իրենց կյանքը, պաշտպանելով իրենց հողը։ Այս պատմությունները ցույց են տալիս, որ Իրանը, լինելով հարմար ապաստան տարբեր էթնիկ խմբերի անվտանգ եւ հարմարավետ կյանքի համար, նաեւ մի երկիր է, որտեղ բոլոր էթնիկ խմբերն ու կրոնները միասին կանգնած են համախմբված ու միասնական պահպանելու երկրի արժեքներն ու անվտանգությունը։ Այս սիրելի հրեա նահատակների եւ հաշմանդամ վետերանների հիշատակն ու անունները ապրում են ոչ միայն իրենց ընտանիքների, այլև Իրանի բոլոր ժողովրդի սրտերում։ Նրանք մեզ քաջության, հավատքի եւ համերաշխության ժառանգություն են թողել եւ լուսավոր ճանապարհ են կերտել ապագա սերունդների համար։ Դե ինչ, հարգելի ունկնդիրներ, սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե այս ոդքասթի թեման ձեզ դուր եկավ եւ ցանկանում եք լսել Իրանում, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության դարաշրջանում հրյաների իրավիճակի մասին, ապա առաջարկում ենք հետեւել այս ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներին iranradio.ir/hy կայքում կամ սոցիալական ցանցերի մեր պաշտոնական էջերում, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ու պատմական ավանդապատումներով լի ոդքասթները։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր տեսակետներով։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սաբցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Պատմությունների ազդեցությունը մարդկային կյանքի վրա այնքան մեծ է, որ մեր առօրյա վարքագծերից շատերը կարելի է մեկնաբանել պատմություններով, սնահավատությունից մինչև իրարանման խնդիրների նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումները, վարքագծային և հոգեբանական խնդիրները զգալիորեն վերադառնում են հասարակության մշակույթում առկա առասպելներին և պատմություններին։ Մի շարք այդ լեգենդներից ու պատմություններից մեզ են հասել գրավոր ժառանգության տեսքով, որոնցից մի քանիսին կծանոթանանք մի քանի հաղորդումների ընթացքում։ Հարի Փոթեր նոր ցուցանդեսի համաշխարային շրջագայությունը կմեկնարկի 2022 թվականին և այցելուների համար կապահովի այս կախարդական աշխարհում գտնվելու հետաքրքիր փորձը։ Այս ցուցանդեսը կներառի Harry Potter-ի հանրահայտ կախարդական աշխարհում վայրերի նորարարական վերստեղծում, ինչպես նաև այս շարքի ֆիլմերում օգտագործվող տարազներն ու բեմական սարքավորումները։ Joanne Rowling-ը հրատարակել է Harry Potter-ի շարքի առաջին գիրքը 1997 թվականին։ Ֆանտաստիկ այս հավաքածուն արժանացավ քննադատների գնահատանքին և մեծ լսարան ձեռք բերավ։ Երբ 2001 թվականին թողարկվեց այդ գրքի հիմնամբ առաջին կինոնկարը, այն օրեցօր տարածվում էր ժողովրդի մեջ և 10 օրվա ընթացքում Harry Potter-ի աշխարհը վերածվեց մեդիա կայսրության։ Այս աշխատանքների արտադրողները միլիարդավոր դոլարներ են վաստակել գրքերի, ֆիլմերի, տեսախաղերի և այլ ապրանքների վաճառքից, և տնտեսական հաջողության այս միտումը շարունակվում է։ Harry Potter-ը լեգենդ է անօրինական կերպարներով։ Harry Potter-ը լեգենդ է անիրական կերպարներով, որոնք ապրում են անսովոր աշխարհում, այնուամենայնիվ որոշ քննադատներ կարծում են, որ այս պատմությունը շատ բան է սովորեցնում իր ընթերցողներին և չի կարող անտեսվել միայն այն պատճառով, որ այն անիրական է։ Բոլորս գիտենք, որ Harry Potter-ը աշխարհում առաջին գրված առասպելը չէ, և որ առասպելներն ու լեգենդները գրավորդ է սերնդե-սերունդ բանավոր փոխանցված մարդկային մշակույթի արժեքավոր գանձարան են։ Մի քանի հաղորդումներում կանդրադառնանք ժամանակի թունելով անցած և այժմ մեզ հասանելի ամենահայտնի և միևնույն ժամանակ ամենահին գրավոր լեգենդներին։ Մահվան, առաջագործության, աստծո և այլ հարցերը թեմաներ են, որոնք միշտ էլ զբաղեցրել են մարդու միտքը։ Նախնադարյան մարդը, երբ չէր կարող գիտական հիմնավորում գտնել այս հարցերի համար, միշտ իր երևակայության տիրույթում փնտրել է երևույթների պատճառները և սերնդեսերունդ պատմելու փոխանցել է դրանք։ Առասպել է շրջակա իրողությունները կամ գերբնական երևույթների մասին արտահայտվելու փորձ է։ Մարդը դիմել է գերբնական մեկնաբանությունների բացատրելու այն երևույթները, որոնց մասին անտեղյակ է, այսինքն մարդն առասպելները ստեղծել, փորձելով հոգևոր խաղաղություն ստեղծել բնության և իր միջև։ Առասպելը միֆ բարի համարժեքն է, որը հաճախ օգտագործվում է որպես գեղարվեստական պատմություն, որը բացատրում է բնական երևույթ կամ գործողություն, հաստատություն կամ սոցիալական համոզմունք։ Առասպել նշանակում է հին պատմություն, իրականությանը չհամապատասխանող խոսքեր և այլն։ Այս բառը հին գրական տեքստերում գործածվել է վերանշված իմաստներից մեկով, և այս բառի տարբեր համակցություններ են արվել, ինչպես օրինակ առասպել հորինել և լեգենդ դառնալ։ Այսպիսով առասպելները մտածին հեքիաթներ են, որոնք պարունակում են խորը ճշմարտություններ և արտահայտում են հավաքական տեսակետներ հիմնարար հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են մահը, կյանքը, աստվածայինը և առարջությունը։ Առասպելները քաղաքակրթությունների հիմքերն են, կան պատմություններ, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ, առասպելներն օգնել են ձևավորել ժամանակակից մարդկային աշխարհը, բայց դրանք միշտ չէ, որ ճիշտ աղբյուրն են ճշմարտությունն իմանալու համար, այլ պարզապես պատմություն են պատմում, այնուամենայնիվ կան առասպելներ, որոնք ճշմարտության հետքեր են թաքցնում իրենց շերտերում։ Պատմվածքը տարօրինակ ունակություններ ունի, այն կարող է տեղափոխվել աշխարհի մի ծայրից մյուսը, ազդել և ազդվել և նույնիսկ փոխել սոցիալական հավասարումները։ Պատմության այս փոփոխությունները մեծ հնարավորություն են տվել դասակարգել այն ըստ փոքր և մեծ տարբերությունների։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այսօր Առասպելների և լեգենդների հիմնական թեմաները բաժանված են 4 կատեգորիաների. առաջագործություն, պտղաբերություն, փրկություն և հերոսություն և ցանկացած այլ թեմա, որ ծագում է դրանցից և տարածվում է պատմության այլ ձևերի վրա։ Առասպելները բաժանվում են 2 մասի, մի մասը առաջագործության, աստծո, մահվան և այլնի մասին է, մի մասն էլ մարդկանց և նրանց սոցիալական կյանքի, պատմությունների ու վշտերի, նրանց ցավերի ու ուրախությունների, հերոսությունների ու անհաջողությունների մասին է։ 2 կատեգորիաների հիմնական առանձնահատկությունը նրանց երևակայական լինելն է։ Առասպելների մեջ միշտ հակասություններ կան, այն մի կողմից պարունակում է յուրաքանչյուր ազգի սուրբ ու հերոսական պատմությունները, իսկ մյուս կողմից երևակայական, ժողովրդական, երբեմն էլ տհաճ պատմություններ, բայց չպետք է մոռանալ, որ երկու տեսակներն էլ արժեքավոր և կարևոր են։ Կարծես 20-րդ դարում մշակութաբանները հասկացան այս պատմությունների արժեքը և նոր հայացք ձևավորվեց դրանց նկատմամբ։ Նրանց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ առասպելները պարունակում են նոր վերաբերմունք և պատկերացումներ իրականության և մարդկային կյանքի համատեքստի մի մասի նկատմամբ, որն ազդում է մարդու վարքագծի վրա և արդարացնում արժեքների և սովորույթների գոյությունը։ Ըստ այդ տեսակետի, լիցաբանության գիտությունը ձևավորվել է որպես գիտություն, որը զբաղվում է առասպելների ճանաչմամբ, դասակարգմամբ, ստուգաբանությամբ և վերլուծությամբ։ Առասպելաբանությունը աստիճանաբար կապվեց այլ գիտությունների հետ, ինչպիսիք են մարդաբանությունը, կրոնագիտությունը, գրականությունը, կրոնների պատմությունը և այլն։ Առասպելն այսօր կարևոր տեղ է գրավում գրական և գեղարվեստական տեքստերի ուսումնասիրության և վերլուծության մեջ, իսկ առասպելական գրախոսությունն իր տեղն է գտել գրախոսության բոլոր տեսակների մեջ։ Այս առումով շատ գրողներ ու բանաստեղծներ վերամշակել են անցյալի առասպելները և իրենց մտքերն արտահայտել դրանց նոր մեկնաբանություններով։ Առասպելներն արտացոլում են մարդկային հարաբերությունները և բարոյական սկզբունքների ձևավորումը և պարունակում են այն հիմնական արժեքները, որոնք հստակ տարբերակում են բարու և չարի, հաճույքի և տխրության, սիրո և ատելության, ճիշտի և սխալի միջև։ Ըստ ռումինացի դիցաբան Միրչա Էլիադեի, առասպելը չափազանց բարդ մշակութային իրականություն է, լեգենդը պատմում է վաղ շրջաններում կատարվածի մասին, լեգենդն ասում է, որ գերբնական էակները իրականություն են դարձել իրենց գործողություններով, հետևաբար քանի որ առասպելը կապված է սկզբնական ժամանակների հետ, որոշ մարդիկ այն մեկնաբանում են որպես սուրբ պատմություն, առասպելը կապված է գերբնական էակների ուժի և նրանց գլուխգործոցների հետ, գլուխգործոցներ, որոնք կարող են օրինակ հանդիսանալ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ Նախնադարյան մարդու համար առասպել հավելի կարևոր էր, քան պատմությունը, օրինակ մի ցեղ ծկնորսությամբ է զբաղվում, քանի որ առասպելական ժամանակներում գերբնական էակները սովորեցրել են իրենց նախնիններին ձուկ, որսալ և եփել։ Այս ցեղի մարդկանց համար այնքան էլ նշանակություն չունի լեգենդն այն մասին, թե երբ է եղել ձկնորսության սկզբնական ժամանակը, այլ կարևոր է եղել առաջինը ձկնորսությամբ զբաղվող անձի առասպելը և ձկնորսության նրա վարժեցման մեթոդը։ Անցյալում լեգենդները հաճախ պատմվում էին դիցաբանների կողմից, օրինակ պարթևական ժամանակների գուսանները, ինչպես նաև շրջիկ հեքիաթասացներն ու պատմիչները լեգենդներ էին պատմում։ Այս մարդիկ լավ տիրապետում էին պատմվածքի պատճառահետևանքային կապերին և յուրաքանչյուր առասպելի պատմությանը և պատմվածքի տեսակին։ Աղեղնավոր առաշը Թաբարեստանի, Իրանի և աշխարի ամենահայտնի և խորիմաստ առասպելներից է։ Առաջին լեգենդը մի հերոսի հպարտության ու սիրո պատմությունն է, ով իր կյանքը զոհեց հանուն իր հողի ու ժողովրդի արժանապատվության ու ազատության։ Աղեղնավոր առաշը Իրանի հին առասպելներից մեկի անունն է։ Լեգենդների համաձայն նա հյուսիսային Իրանի Թաբարեստան քաղաքի բնակիչ էր։ Նրա պատմությունը սկսվում է նրանից, որ մանուչեր Փիշդադի յորոք Թուրանի դեմ իրանցիների պատերազմում Աֆրասիաբը պաշարում է իրանական զորքերը Թաբարեստանում, ներկայիս Մազանդերանում, երկարատև պաշարման և Թուրանի զորքերի ձախողման, ինչպես նաև Ալբորզի պարիսպների հետևում Թուրանի ուժերի նվազելու պատճառով Մանուչեհրը վերջապես խաղաղություն առաջարկեց և թուրանցինները ընդունեցին հաշտության առաջարկը։ Պայմանավորվում են, որ իրանցի մի նետաձիկ Ալբորս լերան վերևից նետ արձակի և որտեղ որ նետը իջնի, այնտեղ կլինի Իրանի և Թուրանի սահմանը։ Իրանի հերոսներից Արաշը համաձայնում է նետը արձակել, նա գնում է դամավանդի գագաթը և նետը արձակում։ Նետը սլանում է առավոտից երեկո և Ջեյհուն կամ Ամուդարյա գետի կողքին ընկնում է մի ընկուզենու վրա, որտեղ դառնում է Իրանի և Թուրանի սահմանը։ Այս լեգենդի որոշ տարբերակներում ասվում է, որ իրանական դիցաբանության հրեշտակներից մեկը Էսպանդար Մազը նետ ու աղեղ է տվել Արաշին և ասել, այս նետը գնալու է հեռավոր վայրեր, բայց ով օգտվի դրանից կմեռնի։ Սակայն հայրենիքի ու ազգի հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով Արաշը համաձայնեց օգտագործել այդ նետն ու աղեղը։ Լեգենդի համաձայն, որ նետ արձակվելուց հետո Արաշը մահացել է հոգնածությունից, նա իր կյանքն է նվիրում այդ գործին, նրա մարմինը մասնատվում ու տարածվում է ողջ Իրանում, իրանցինները միշտ հպարտությամբ են պատմում Արաշի մասին լեգենդը և նրա անունը պատճառ է դառնում, որ իրանցինները միշտ հարգանքով հիշեն պատմության ընթացքում հայտնված բոլոր ազգային հերոսներին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Սիստան և Բելուչեստան նահանգը, որը գտնվում է չոր ու տոտ անապատի սրտում, ընդգրկում է լեռների ու ծովերի, ճահճուտների ու անտառների, հանքերի և փարթամ այգիների զարմանալի գանձարան։ Մի աշխարհագրություն, որը Հիրմանդից ու Համունից մինչև Թավտան և Չաբահար ներկայացնում է Իրանի բազմագույն դեմքը և ունի աշխատասեր ու հյուրընկալ մարդիկ, որոնց կյանքը կապված է այս երկրի արևի, ջրի և հողի հետ։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, բարի գալուստ բացահայտիր Իրանը պոդքաստ, որտեղ յուրաքանչյուր էպիզոդում ձեզ հետ միասին քայլ առ քայլ ճանապարհորդում ենք դեպի անծայրածիր Իրանի սիրտը և միասին բացահայտում այս երկրի գեղեցկությունները, պատմությունը, մշակույթը, տնտեսական և ներդրումային ներուժը։ Նախորդ էպիզոդում ձեզ հետ միասին ճանապարհորդեցինք դեպի պատմության խորքերը և պատմեցինք Սիստան և Բելուչեստան նահանգի փայլուն պատմության և առասպելական դիրքի մասին, երկրամաս, որը բազմիցս հիշատակվում է Ֆիրդոսու Շահնամեում և որի արմատները միահյուսված են իրանական պատմության և առասպելների հետ։ Սակայն սա այս նահանգի հրաշքների միայն մի կողմն է։ Այսօր մենք ցանկանում ենք քողազերծել Սիստան և Բելուչեստան նահանգի ևս մեկ գեղեցկություն, որը կապված է նրա առատազերն բնության և հարուստ ռեսուրսների հետ, լուր անապատներից մինչև խորհրդավոր կետեր, Օմանի ծովի անաղարտ ափերից մինչև կյանքով լի լագուններ և բնության կենսունակություն։ Սա մի երկրամաս է, որը և ցուցադրում է բնության դժվարությունն ու կոպտությունը և առատորեն բացում է իր բարիքներով լի ձեռքերը։ Ուրեմն, եթե պատրաստ եք, միացեք մեզ ճանապարհորդության այս հատվածում բացահայտելու Սիստան և Բելուչեստան նահանգի բնական պաշարները և տեսնելու, թե ինչպես այս տարածքը, չնայած առկա մարտահրավերներին, արժեքավոր գանձ է Իրանի և աշխարհի համար։ Բնական պաշարները եզակի գանձեր են, որոնք բնությունը պահպանել են իրենց սրտում առանց որևէ մարդկային միջամտության։ Ջրից և հողից մինչև անտառներ և արոտավայրեր, թռչուններից և վայրի կենդանիներից մինչև ջրակենցաղների հրաշալի աշխարհ, դրանք բոլորը բնության մեծ շնորհած ճառանգություն են։ Եթե մենք ճիշտ և խելացի օգտագործենք այս բարիքները, դրանք ոչ միայն անսպառ կլինեն, այլև ապագա սերունդները նույնպես կարող են օգտվել դրանց բարիքներից։ Բնական պաշարները երկրի վրա կյանքի զարկերակներն են, որոնք կյանք են պարգևում մարդկանց և այլ արարածներին։ Եթե ձեզ վիճակվեց անցնել Սիստան և Բելուչեստան նահանգով և ճանապարհորդել այս տարածք, շատ շուտ կհասկանաք, որ այս երկրամասը պարզապես մի կետ չէ Իրանի քարտեզի վրա։ Այն գույների, գեղեցկությունների և հրաշքների աշխարհ է իր յուրահատուկ բնությամբ։ Աչք շլացնող լեռները և ոլորապտույտ հովիտներում վարարուն գետերը իրենց շուրջը ստեղծել են գյուղատնտեսություն ու բարեկեցություն։ Բայց դրանից ավելի կարևորն այս երկրամասի հյուրընկալ բարի և սիրելի մարդիկ են, ովքեր ունեն այս բարիքները և օրինակելի ճանասիրությամբ աշխատում են այս ագարակներում, այգիներում, հանքերում, գործարաններում, առևտրային կենտրոններում և նավահանգիստներում։ Նրանք կյանքի երանդը ստանում են պայծառ արևից և տաք երկրից և բարիք են ստեղծում իրենց և ուրիշների կյանքի համար։ Հայացք նետելով Սիստան և Բելուչեստան նահանգի քարտեզին, նկատում ենք, որ այն Նիմրուզ անվանելը անպատեղ չի եղել։ Երբ միջօրեական գիծը կամ Նիմրուզը անցնում էր այդտեղով, աշխարհը բաժանում էր երկու հավասար մասի։ Այլ խոսքով, երբ արևի լույսը ուղիղ փայլում էր Սիստանի աստղադիտարանների կիսակառույց շենքերի ճեղքի և դիտանցքի վրա, արևը կարելի էր տեսնել արևելքում գտնվող Ճապոնիայից մինչև արևմուտքում գտնվող Կանարյան կղզիներ։ Հետևաբար Նիմրուզը Իրանի այս հատվածի գիտական անվանումն է եղել։ Ասում են, որ ամենահին հայտնի աստղադիտարանը գտնվել է Նիմրուզի կամ Սիստանի Զաբոլ քաղաքում և կոչվել է Գյանդ Դեժ։ Նահանգի հյուսիսը ձևավորվում է Հիրմանդ գետի ալյուվյալ ապարներով, որտեղ գտնվում է աշխարհի ամենամեծ քաղցրահամ լիճը, Հիրման կամ Հիլմենդ գետը, տարածաշրջանի ամենակարևոր բնական երևույթներից մեկն է և հարավային կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ ջրային հոսանքներից մեկը, որը հանդիսանում է Սիստանի ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրը։ Խաջե լեռը Սիստանի հարթավայրային շրջանում առանձնացող միակ բարձր լեռնաշղթան է, որը տեղացիների համար առանձնահատուկ սրբություն է։ Սիստանի հարթավայրում, որը գտնվում է անապատային կլիմայում, տարեկան 65 մմ-ից պակաս տեղումներ են լինում, իսկ գոլորշիացման արագությունը հասնում է ավելի քան 5000 մմ։ Այս պայմանները շրջակա միջավայրի խիստ ֆիզիկական չորության պատճառ են դառնում, և այն տարիներին, երբ Հիրման գետի ջրի հոսքը նվազում է, զարգանում է կործանարար երաշտը։ Գարնան վերջից մինչև ամռան վերջը փչող 120-օրյա քամիները ուժեղացնում են շրջակա միջավայրի չորությունը։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգի հարավը, որի բազմազան տարածքը կապված է Օմանի ծովի հետ, ունի լեռնային բնություն։ Օմանի ծովին մոտ լինելու և մուսոնային քամիների բերումով նահանգի հարավային շրջաններն ունեն տարբեր կլիմա։ Միջին ջերմաստիճանի բարձր լինելը և դրա ցածր տատանումները տարածաշրջանի կլիմայի հիմնական բնութագրերն են։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգը տարեկան մոտ 110 մմ միջին տեղումներով Իրանի չորային և կիսաչորային շրջաններից մեկն է։ Մյուս կողմից քաղաքների աճող բնակչության պատճառով ջրի սպառման պահանջարկը օրեցօր աճում է։ Բամփուր, Բահոքալ, Կահիր, Ֆանուջ և Թահալեբ գետերը Սիստան և Բելուչեստան նահանգի մյուս գետերն են։ Այս նահանգի ափամերձ գոտում կան 3 ծոցեր՝ Պասմ, Չաբահար և Գվաթար, որոնք կազմում են նահանգի գեղեցիկ ափամերձ տարածքների մեծ մասը։ Այս արժեքավոր բնակավայրն ունի շատ լայն ավազոտ ափ և համարվում է ծովային կրյաների ձվադրման հիմնական վայրերից և նահանգի թռչունների հաշվառման տարածքներից մեկը։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգում գտնվող համուն միջազգային լիճն ու ճահճուտը համունի վայրի բնության արգելոցի մի մասն է կազմում։ Այն Մազանդարան լճից և Ուրմիա լճից հետո համարվում է Իրանի երրորդ ամենամեծ լիճը և աշխարի 7-րդ ամենամեծ միջազգային ճահճուտը և Իրանի կենսոլորտային արգելոցներից մեկը։ Համուն լճի տարածքը ջրառատ լինելու ժամանակ կազմում է 5,660 քառակուսի կիլոմետր, որից 3,820 քառակուսի կիլոմետրը պատկանում է Իրանին, իսկ մնացածը Աֆղանստանին։ Համուն լճի անունը ավեստայում հիշատակվում է որպես Կանս Օյա պահլավերենով Կիանս, իսկ Ֆիրդուսի շահնամեում Զրահի լիճ։ Հին իրանական գրականության և դիցաբանության մեջ համուն լիճը Հիրմանդ գետի հետ միասին առանձնահատուկ և յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում զրադաշտական ապոկալիպսիսում։ Ցավոք, համուն լիճը երկար ժամանակ հայտնվել է ջրի պակասի ճգնաժամի առջև և դրա մեծ մասի չորացումը տարածաշրջանում բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական տարբեր խնդիրները առաջացրել։ Մոտ 3941 մետր բարձրությամբ Թավթանի գագաթը Հրաբխային լեռների և Սիստան ու Բելուչեստան նահանգի գեղատեսիլ բնության մաս է կազմում։ Տեղին է իմանալ, որ Թավթանը որպես Սիստան և Բելուչեստան նահանգի ամենաբարձր գագաթ ներառվել է Սիմորղ գագաթների ցանկում։ Իրանի Սիմորղ լեռները ազգային ծրագիրը լեռնագնացության նախագիծ է, որի նպատակն է ներկայացնել և բարձրանալ երկրի 31 նահանգներից յուրաքանչյուրի ամենաբարձր գագաթը։ Այս նախագիծը ոչ միայն արժեքավոր հնարավորություն են ձեռում տեղացի և արտասահմանցի լեռնագնացներին ծանոթանալու Իրանի ամենաբարձր գագաթին, այլև ծառայում է որպես զարգացման ուղղված ծրագիր սպորտի և լեռնային տուրիզմի ոլորտում։ Թավթանի գագաթը իր յուրահատուկ տեսարաններով և հիասքանչ բնությամբ այս ազգային ծրագրի կարևոր տեսարժան վայրերից մեկն է։ Չնայած իր բարձրությանը, Թավթան լեռը տաք և չոր կլիմայով տարածաշրջանում գտնվելու պատճառով տարվա շատ կարճ ժամանակահատվածներում է ծածկված լինում ձյունով և սառույցով։ Այս լեռան գագաթները գտնվում են 12 կիլոմետր տարածության վրա։ Այս լեռն ունի 4 գագաթ, 3 հրաբխային խառնարաններով։ Թավթան լեռան հայտնի հրաբխային գագաթը կոչվել է Չեհելթան, որը կոչվում է նաև Զիարատ լեռ։ Չեհելթան անվանումը հիմնված է հին լեգենդի վրա, որի համաձայն 40 կրոնական լեռնագնացներ կորել են այս լեռան վրա։ Չեհելթան գագաթը որպես գլխավոր գագաթ շատ հայտնի է իր հրաբխային ակտիվությամբ։ Այս խառնարաններից օդ բարձրացող ծծմբի գոլորշիները ստեղծում են զարմանալի տեսարան, և ծծմբի սուրհոտը հստակորեն զգացվում է գագաթի մոտ։ Այս գոլորշիների տարածումը, հատկապես ցուրտ արավոտներին, լեռանը հաղորդում է խորհրդավոր տեսք, և այս գագաթը բարձրանալը դարձնում է բացառիկ փորձ։ Թավթան լեռան լանջին կան բազմաթիվ տաք աղբյուրներ, որոնք օգտագործվում են մաշկի և հոդերի հիվանդությունների բուժման համար, իրենց բուժական հատկությունների և հանքանյութերի ու ծծմբի միացությունների առկայության բերումով։ Չնայած շատ մարդիկ այցելում են այս տարածք իրենց ցավը բուժելու և թեթևացնելու համար, այս աղբյուրները դրանցից երկինք բարձրացող գոլորշու հետ միասին խորհրդավոր տեսք են հաղորդում շրջակա միջավայրին և համարվում են այս լեռան գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգում անաղար տարածքների և կենդանիների հազվագյուտ ու եզակի տեսակների գոյությունը նույնպես գրավել է կենդանաբանների և բնության սիրահարների ուշադրությունը։ Այս նահանգում գրանցվել և նույնականացվել են հարյուրավոր կենդանատեսակներ, այդ թվում 340 թռչունների տեսակներ, 64 կատնասունների և մոտ 110 սողունների և երկկենցաղների տեսակներ, ինչպես նաև հարյուրավոր քաղցրահամ և աղի ջրերի ձկների տեսակներ։ Ներկայումս այս նահանգի բնի կենդանիների թվում են այնպիսի կենդանատեսակներ, ինչպիսիք են ասիական սև արջը, պարսկական ընձարյուծը, ավազե կատուն, բելուչական սկյուրը, խոյը և մաքին, այցը և քարայցը, ինչպես նաև ծովային կատնասուններն ու թռչունները, ինչպիսիք են արծիվը, բազեն, հոպոպը, մոխրագույն, պելիկանը, ոսկեգույն ակրավը և այնպիսի սողուններ, ինչպիսիք են իրանական կարճ քթով կոկորդիլոսը, ցամաքային և ջրային կրյաները և բենգալյան կրյան։ Այս նահանգի բուսական և կենթանական տեսակների բնակավայրերը 11 պահպանվող տարածքների տեսքով մշտապես պահպանված են բնապահպանների կողմից։ Այսպիսով Սիստան և Բելուչեստան նահանգի ընդհանուր տարածքի մոտ 73% պահպանվող տարածք է։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգում կա ավելի քան 1200 բուսատեսակ, որոնցից մոտ 70 տեսակն ունի բուժիչ հատկություն և արդյունաբերական արժեք։ Այդ թվում են քեհուր, քենար, բանե, բադամ և գյազ ռողան տեսակները։ Սիստան և Բելուչեստան նաև անվանվել է իրանական հանքերի ծիածան՝ ոսկին, պղինձը, անտիմոնը, մանգանը, տիտանը և տասնյակ այլ տեսակներ, ինչպես նաև շինարարական քարերը, մասնավորապես գրանիտը, հզորացրել են այս նահանգը բնական պաշարների առումով։ Հայտարարվել է նաև, որ նոր հանքերի հայտնաբերումը նույնպես շարունակվում է՝ հաշվի առնելով նահանգի կարողությունները։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգի Հարավ Սլավիայից մինչև Պակիստան ձգվող աշխարհի մետաղագործական և հանքային գոտում գտնվելը համեմատաբար հարուստ, բաց և չբացված մետաղական հանքեր ունենալը, ինչպես նաև նման հանքերից մեծ բաժին ունենալը, ճանաչվում են որպես Սիստան և Բելուչեստան նահանգի հնարավորություններ։ Հարկ է իմանալ, որ հարավ-արևելյան Իրանի արևադարձային մրգերի սացիլների արտադրության ամենամեծ բազան գտնվում է Սիստան և Բելուչեստան նահանգում, որը բավարարում է նահանգի ներքին կարիքները և արտահանվում է այլ նահանգներ և արտերկիր։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգի արևադարձային և մերձ արևադարձային մրգերի շարքում են արմավը, բանանը, ցիտրուսային մրգերը, մանգոն, պապայան, գուավան, չիկոն, պիստակը և ռուբինային խաղողը։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգը Իրանի զարգացող շրջաններից մեկն է տնտեսական աճի և զարգացման առումով։ Նահանգի արդյունաբերությունները բաժանված են երկու մասի՝ մեքենայական արդյունաբերություն և ձեռարվեստ։ Նահանգի մեքենայական արդյունաբերություններն են սննդի, տեքստիլի, հագուստի և քիմիական արդյունաբերությունները, ինչպես նաև մետաղամշակման, ձուլման, կենցաղային տեխնիկայի արտադրության և տանկերաշինության արհեստանոցներ։ Սիստան և Բելուչեստան նահանգը Պակիստանին և Աֆղանստանին հարևան լինելու, ինչպես նաև այնտեղ Իրանի միակ օվկիանոսային նավահանգստի Չաբահարի առկայության բերումով, այս նահանգն ունի զարգացման և աշխարհի այլ տարածաշրջանների հետ արևտրի մեծ ներուժ։ Չաբահարի տնտեսական և ազատ արևտրի գոտին Իրանի ափամերձ կարևոր տնտեսական կենտրոններից մեկն է։ Չաբահարի ծոցի խորը ջրերը և բնական կտրվածքները հարմար տարածք են ստեղծել խորջրյա նավամատույցի կառուցման և խոշոր օվկիանոսային նավերի կայանման համար։ Նավահանգիստը գտնվում է Մաքրան ծովի և Հնդկական օվկիանոսի ափունքին։ Այս քաղաքի մոտակայքում գտնվող Շահիդ Բեհեշտի նավահանգիստը Իրանի միակ օվկիանոսային նավահանգիստն է, որի տարեկան բեռնա շրջանառությունը կազմում է ավելի քան 8.5 միլիոն տոննա, և օվկիանոսային նավերը կարող են կայանել դրա նավամատույցում։ Ներկայումս Իրանի հիմնական ապրանքների, մասնավորապես հացահատիկի և յուղատու բույսերի ավելի քան 60% ներմուծվում է այս նավահանգստով։ Չաբահար նավահանգիստը իր ռազմավարական դիրքի բերումով մեծ նշանակություն ունի։ Այն կենտրոնական Ասիայի ցամաքով շրջափակված երկրների՝ Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի, Ղրղզստանի և Ղազախստանի բաց ջրերին հասանելիություն ունենալու ամենամոտ ճանապարհն է։ Այս նավահանգստում կատարված ներդրումների թվում են նավամատույցի կառուցումը և օվկիանոսային նավերի բեռնման տարողության մեծացումը, Չաբահարի երկկողմանի երկաթուղային գծերի կառուցումը դեպի կենտրոնական Ասիա, 95-րդ ճանապարհը 6 գոտյանոց ավտոմայրուղու վերացումը և Չաբահարի միջազգային օդանավակայանի կառուցումը։ Արևտրային դիրքից բացի Չաբահարն ունի բազմաթիվ պատմական, բնական և զբոսաշրջային տեսարժան վայրեր։ Այս քաղաքի և շրջակայքի կլիման 4 սեղանակներին գարնանային է և բարեխառն, և այդ պատճառով այն կոչվում է Չաբահար, այսինքն Չահար Բահար, թարգմանաբար նշանակում է 4 գարուն։ Իհարկե, Չաբահարը համարվում է նաև Սիստան և Բելուչեստանի գիտական և կրթական կենտրոններից մեկը, և այս քաղաքում ստեղծվել են տասնյակ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, և հազարավոր ուսանողներ են սովորում այս քաղաքում։ Սիստան եւ Բելուչեստան նահանգի աշխարհագրության գեղեցկություններից եւ հրաշքներից եւս մեկը եւ այս էպիզոդում վերջինը, որին կանդրադառնանք այսօր, Մանգրովյան անտառներն են։ Մանգրովյան անտառները կարելի է տեսնել Իրանի հարավային ափին, Պարսի ծոցի եւ Օմանի ծովի մոտ գտնվող 8 պահպանվող տարածքներում։ Այս զարմանահրաշ անտառները բազմաթիվ թռչունների եւ ծովային կենդանիների բնակավայր են։ Մանգրովյան տեսակն ինքնին զարմանալի է եւ կարող շարունակել ապրել աղի ջրում, բայց մանգրովյան անտառներն ավելի զարմանալի են եւ ամբողջությամբ ջրի տակ են անցնում, երբ ծովի մակարդակը բարձրանում է եւ մակընթացության ժամանակ հայտնվում են կղզիների տեսքով։ Սիստան եւ Բելուչեստան նահանգի մանգրովյան անտառների որոշ հատվածներ գտնվում են Չաբահար քաղաքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս գեղեցիկ անտառները, որ աճել են ջրի մեջ եւ Չաբահարի ծոցի մոտ, մեծ հիասմունք են պատճառում յուրաքանչյուր դիտողի։ Մանգրովյան անտառները կազմված են ցածրահասակ ծառերից, որոնք կարող են գոյատևել աղի ջրերում եւ արևադարձային գոտիներում։ Մանգրովյան ծառերը զարմանալիորեն կարող են զտել ջուրը, կլանել իրենց անհրաժեշտ բոլոր աղերն ու սննդանյութերը եւ արտազատել մնացածը։ Այս ծառերի աղաջրին հարմարվելը դրանց դարձնում է բացառիկ բույսեր։ Այս ծառերը կարողանում են արտազատել աղ եւ աղազրկել աղաջուրը, այդպիսով ստանալով իրենց անհրաժեշտ ջուրը, սննդանյութերը եւ աղերը։ Բացի այդ, մանգրովյան անտառների ծառերը ծովի տեղատվության ժամանակ, ինչպես խորտակված անտառ, անցնում են ջրի տակ եւ միայն այդ ծառերի գագաթներն են երևում, իսկ ծովի մակընթացության ժամանակ դրանք հայտնվում են որպես գեղեցիկ փարթամ կղզիներ։ Ծովի մակընթացությունն ու տեղատվությունը մեծ դեր են խաղում մանգրովյան ծառերի կյանքում եւ այս ծառերի համար անհրաժեշտ սննդանյութերի մեծ մասը ապահովվում է ծովի միջոցով։ Մանգրովյան անտառներ են ձևավորվել Իրանի հարավային ափի երկայնքով Բանդարաբասից մինչև Չաբահար, բոլոր այն փոքր ծոցերում, որտեղ գետ կա։ Այս սարերը ծաղկում են ամռանը սկզբին, և նրանց դեղին ծաղիկները մեղմ ու հաճելի բույրով օդը լցնում են թարմությամբ։ Կարճ ժամանակ անց այս ծաղիկները վերածվում են նշաձև պտուղների, որոնք ունեն զարմանալի առանձնահատկություն։ Այս մրգի սերմը արմատ է գցում մայր բույսի վրա և համապատասխան չափի հասնելուց հետո առանձնանում է դրանից։ Եթե պայմանները հարմար են այս սերմի համար, այն աճում է այնտեղ, իսկ եթե միջավայրը հարմար չէ, այս սերմը մակընթացության ու տեղատվության միջոցով տեղափոխվում է մեկ այլ վայր։ Բազմանալու եզակի մեթոդ, որը մանգրովյան ծառերը դարձրել է եզակի աշխարհի բուսականության մեջ։ Մանգրովյան անտառների էկոհամակարգն այնքան արժեքավոր և բացառիկ է, որ Իրանի այս անտառներից մի քանիսը հայտնի են որպես կենսոլորտային արգելոցներ։ Բնության պահպանության միջազգային միությունը թվարկել է մանգրովյան անտառների 22 տարբեր կիրառություններ։ Այս անտառները կայունացնում են նստվածքները, ստեղծում են կղզիներ։ Բացի այդ, նստվածքների կուտակումը նվազեցնում է ալիքային էներգիան և նվազեցնում ափամերձ էրոզիան և հողի էրոզիան։ Պարսի ծոցի և Օմանի ծովի ափերի ջրակենցաղների զգալի մասն իր ձվադրման շրջանն անցկացնում է այս տարածքներում։ Բացի այդ, մանգրովյան թփերն իրենց սննդային բարձր արժեքի բերումով օգտագործվում են որպես անասունների կեր, չնայած դա անցյալ տարիներին վտանգել է նրանց կյանքը։ Այս անտառները կարևոր են տարածաշրջանի բնիկ բնակչության համար, վարելապայտ ապահովելու համար։ Մանգրովյան ծառերը նաև շատ կարևոր աղբյուր են դեղագործության մեջ։ Մանգրովյան անտառները նաև համարվում են բազմաթիվ չվող թռչունների համար անվտանգ ապաստարան։ Այս թփերը Բանդարաբասում կոչվում են հարա, Բելուչեստանում թամր, որոշ այլ վայրերում թուլ, իսկ արաբերենով շորի։ Մանգրովյան անտառներ այցելելու համար ավելի լավ է ունենալ քարտեզ և ճշգրիտ գտնվելու վայր, չնայած այս անտառներ այցելելու ձեր լավագույն ուղեցույցը տարածաշրջանի տեղացիներն են։ Դուք ժամանակային սահմանափակում չեք ունենա մանգրովյան անտառներ այցելելու համար, բայց ավելի լավ է բաց թողնել արևածագն ու մայրամուտը, քանի որ լույսը և մակընթացությունն ու տեղատվությունը ձեզ կներկայացնեն աներևակայելի գեղեցիկ տեսադաշտ։ Ավարտվեց Բացահայտիր Իրանը Պոդքասթի 6-րդ
را ترانا دنگی کردی کماری اسلامی ایران
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل